რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას სახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ოქროპი რუხაძე მოამზადა.
თურქეთის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა დაადასტურეს სტამბოლის ტერაქტის მოწყობაში ეჭმიტანილი პირის დაკავება. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ მოსკოვი კრემთან, მოსკოვის შეერთებულ შტატებთან დიალოგს მოელის სტრატეგიული სტაბილურობის და ბირთვული იარაღის სფეროში. Amnesty International თვლის, რომ ევროპის ანტიტერორისტული კანონმდებლობა ადამიანის უფლებებს ძირს უთხრის ხოლმე. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. თურქეთის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა დაადასტურეს, რომ დააკავეს პირი, რომელმაც მათი ვარაუდით ახალი წლის ღამეს სტამბოლის კლუბ რეინაში ტერაქტი განახორციელა. პრემიერ-მინისტრ ბინალი ილდირიმის თქმით, დაკავებულს პოლიცია დაკითხავს. მან იმედი გამოთქვა, რომ გამოძიება გამოავლენს ტერაქტის უკან მდგომ პირებსაც. სტამბოლის გუბერნატორის ვასიფ შაჰინის თქმით, ეჭმიტანილი აბდულგარდირ მაშარიპოვია, რომელიც ავღანეთში გაწვრთნეს, მისივე თქმით,
ტერორისტ სუჩუნუ ყაბულ ეთმიშტირ. Aynı zamanda yapılan incelemeyle parmak izi de
teröristma danışauli aghiara Şahinmave ganatskhada rom misi da mqrelis titis anabeshtebi ertmanets daemtkhva. Akhaletslis ghame Stambolis klub Reinashi sisxlian tavdasmas 39 adamiani emsxverpla pasukhis mgebloba ekstremistulma islamurma sakhlmtsipom აიღო და გამოაცხადა, რომ ეს იყო სირიაში, სირიის კონფლიქტში თურქეთის ჩარევის გამო შურის ძიება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ დონალდ ტრამპის მიერ პრეზიდენტის თანამდებობის დაკავების შემდეგ მოსკოვის შეერთებულ შტატებთან მოელის დიალოგს სტრატეგიული სტაბილურობის სფეროში ბირთვული იარაღის ჩათვლით. ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე 17 იანვარს ლავროვმა განაცხადა, რომ განხილვის საგანი იქნება ზებგერითი იარაღი, შეერთებული შტატების ბირთვული ფარი ევროპაში, კოსმოსური იარაღი და ბირთვული იარაღის გამოცდა. ყირგიზეთში დღეს გლოვის დღეა გამოცხადებული თურქეთის სატვირთო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად დახოცილთა ხსოვნის პატივსაცემად. 16 იანვარს მანასის საერთაშორისო აეროპორტის მახლობლად მდებარე სოფელში თურქეთის სატვირთო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად 38 ადამიანი დაიხოცა. ანტიტერორისტული ზომები, რომლებსაც ევროპის ქვეყნებში მიმართავენ ბოლო ხნის სისხლიანი ტერაქტების გამო, ძირს უთხრის ადამიანის უფლებებს მათი დაცვის საბაბით, აცხადებს უფლებადამცველი საერთაშორისო ორგანიზაცია Amnesty International. 17 იანვარს გამოქვეყნებულ ანგარიში განხილულია ევროკავშირის 14 ქვეყნის მიერ მიღებული კანონები ბოლო 2 წლის მანძილზე. დოკუმენტის თანახმად, ევროპა უსაფრთხოების ზომების გადაჭარბებული და მუდმივი სახიფათო გატარებისკენ მიდის. ახალი კანონები მთავრობებს ანიჭებს თვალთვალის გაძლიერებულ უფლებებს და იზღუდება აზრის გამოხატვის თავისუფლება. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, რომ ევროკავშირი დარჩება ირანთან მიღწეული ბირთვული შეთანხმების ერთგული. მოგერინი ამით გამოეხმაურა შეერთებული შტატების მომავალ პრეზიდენტთან შესაძლებელ უთანხმოებას ამ შეთანხმების სფეროში. დონალდ ტრამპმა ერთი მხრივ გაეროს უშრეების საბჭოს მუდმივ წევრებს და გერმანიას და მეორე მხრივ ირანს შორის დადებული შეთანხმება დაგმო. ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი დაოსში გახსნა გამოსვლით, რომელშიც მან დაიცვა გლობალიზაცია და თავისუფალი ვაჭრობა. სი ჩინეთის პირველი პრეზიდენტია, რომელიც დაოსში ჩავიდა შეხვედრების 57 წლის მანძილზე. მისი თქმით, ეკონომიკურ კრიზისებს მსოფლიოში იწვევს მოგებისკენ დაუოკებელი სწრაფვა და არ შეიძლება მათ გამო გლობალიზაციის დადანაშაულება. რუსეთის მედია იტყობინებოდა, რომ მოლდავეთის პრეზიდენტი სტუმრობს მოსკოვს და ის შეხვდა ამ ქვეყნის რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს. საუბრის თემა სხვათა შორის სეპარატისტული დნესტრის პირეთია. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მოლდავეთის პრეზიდენტის თანახმად ევროკავშირთან ხელშეკრულება ნაჩქარევად დაიდო. მანვე გამოთქვა შესაძლებლობა, რომ შეიძლება უარი თქვას ევროკავშირთან დადებულ შეთანხმებას. და ბოლოს, 82 წლის ასაკში გარდაიცვალა ამერიკელი ასტრონავტი იუჯინ ჯინ სერნანი, რომელიც მთვარეზე ნამყოფი ბოლო ადამიანი იყო. სერნანმა 1972 წლის ბოლოს გეოლოგ ჰარისონ შმიდტთან ერთად დაჰყო დედამიწის თანამგზავრზე 3 დღე. ის მთვარის მოდულში მეორე დაბრუნდა და ამდენად ბოლო ადამიანი იყო, ვინც მთვარეზე იმყოფებოდა.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ის ოქროპირ რუხაცემ გაგვაცნო.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის დარჩენილ ნაწილის შინაარსზე. ვისაუბრებთ ესპანეთში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტზე, რომლის ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად სახელდება საქართველოში ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა.
2016 წელიწადი რეკორდული იყო საქართველოში უცხოური ტურისტების თვალსაზრისით და ამ წარმატებაში დიდი როლი ითამაშა იმ საერთაშორისო აქტივობებმა, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა ყველა დონეზე აწარმოებდა.
შემდეგ ვილაპარაკებთ საქართველოში სკოლის მოსწავლეების, როგორც ჩანს, საკმაოდ დიდი ნაწილის პრობლემაზე, საპირფარეშოებზე წლის და კარის გარეშე.
ყველაზე გულდასაწყვეტი ის არის, რომ გვაქვს ბევრი გამბიუჯეტი, აუთვისებელი და საპირფარეშო არ არის მიხედული და კარი არ აქვს საპირფარეშოს და აი აბსოლუტურად ელემენტარულ რამეებზე ვსაუბრობ.
შევხებით საქართველოში ბავშვთა პირველი ჰოსპისის გახსნას. კვლევა მაჩვენა, რომ პალიატიური მზრუნველობა, ანუ მზრუნველობა განუკურნებელი და ქრონიკული დაავადებების შემთხვევებში ყოველწლიურად 8-ზე მეტ ბავშვს ესაჭიროება.
ბავშვთა ცხოვრება შეუძლებელია უბრალოდ. მე შემიძლია ხარ ჩვენში თან ხდები ლაღი, იმიტომ რომ თვითონაც ლაღია, რაც არ უნდა ძიმისენი ჰქონდეს.
შემთხვევაზე ყოველგვირულ რეგიონულ მაცნეს. დღეს ვილაპარაკებთ წამყვან ოპოზიციურ პარტია ნაციონალური მოძრაობიდან ლიდერების ნაწილის გასვლის შემდეგ რეგიონებში მიმდინარე პროცესზე.
იმ ადამიანის დისტანცირება, რომელიც დღეს პოლიტიკური დევნილია ამ ხელისუფლების მიერ და უზრუნველ ხო ამ პარტიის ხელისუფლებაში ყოფნა მთელი 8-9 წლის განმავლობაში, ამ ადამიანის დისტანცირება პარტიიდან მიმოჩნია დაუშვებლად.
ერთად აღვიარეთ იმ მოწაზერას, რომ მიხეილ სააკაშვილის გარეშე ივანიშვილის რეჟიმთან სერიოზულად მებრძოლი ოპოზიციის შექმნა და დამატება გამორიცხულია.
უცხოეთის ამბებიდანაც რამდენიმე შევეხებით, მათ შორის გამოხმაურებით ცნობას, რომ დაკავებულია პირი ეკმიტანილის სტამბოლში ახალი წლის ღამეს ათობით ადამიანის დახოცვაში. შემთხვევაზეთ კულტურულ პროგრამა ახალ ევროპას. დაჩით ჩვენს ტალღებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ესპანეთის სამეფოში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის ვიზიტის დროს. პრემიერის სამუშაო ვიზიტის გრაფიკი დატვირთულია შეხვედრებით ესპანეთის მეფესთან, მთავრობის ხელმძღვანელთან, თუ გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალურ მდივანთან. გეგმა მოიცავს ასევე მონაწილეობას ტურიზმის საერთაშორისო გამოფენაში და საქართველოს საგამოფენო სივრცის დათვალიერებაში. რა არის საქართველოს სავიზიტო ბარათი და რა შედეგებს ელოდება ტურიზმის განვითარების კუთხით? ქვეყანა, რომელიც 2016 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით რეკორდულ მიღწევაზე ლაპარაკობს. ამ თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
ფიქრობ, ძალიან საინტერესო და ნაყოფიერი ვიზიტი იქნება, რომლის ფარგლებშიც მოხდება საქართველოს პრეზენტაცია, მათ შორის ტურიზმის საერთაშორისო გამოფენაზე. განაცხადა 17 იანვარს საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან მეელთმა ესპანეთის სამეფოში ზურაბ პოლოლიკაშვილმა. მადრიდში დაგეგმილ აქტივობებს სამომავლო დიდი იმედით უყურებს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძეც და საკითხს უკვე მიღწეულის ჭრილში განიხილავს.
2016 წელიწადი რეკორდული იყო საქართველოში უცხოური ტურისტების თვალსაზრისით და ამ წარმატებაში დიდი როლი ითამაშა იმ საერთაშორისო აქტივობებმა, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა ყველა დონეზე აწარმოებდა.
Шаршан дамқаребули рекорди, ромелзец Георги Чоговадзе лабарекобс конкретул мачуенеблебши шемдег наирад гамоиқуреба. Саартешорисо мокзаурта раоденоба 7.6% гаизарда да 6 миллионс гадааҷарба. Мачорис титкмис 9.8 миллионит гаизарда ушвало туристебис, ану им адамианебис рицхви, ромлебмат сакартвелоши 24 саати да мети дақвес. Маштабури саартешорисо ғонисиебеби реалурад сасаргебло ром арис туризмис гамвитаребиствис амаши ეჭვიარე პარება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორს ვახტანგ ჭარაიას. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ის სწორედ ასეთ მასშტაბურ ღონისძიებებად ასახელებს გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის მიერ მოწყობილ გამოფენებსა და ფორუმებს. ექსპერტი თვლის, რომ საქართველომ ადეკვატურად უნდა გამოიყენოს შანსი, რომელსაც მას აძლევს მონაწილეობა ტურიზმის საერთაშორისო გამოფენაში.
Ракан испанчит ардеба ყველაზე მეტად ესპანურ კომპანიებს აქვს ხო იქ დასტრების შესაძლებლობა რა თქმა უნდა ეს უფრო მეტ შანსს გვაძლევს რომ ესპანეთიდან უფრო მეტი ტურისტი მოვიზიდო თუმცა ისევე როგორც საქართველოდან არის იქ ჩასული წარმომადგენლობა ასევე იქნება უამრავი სხვადასხვა ათეულობით ქვეყნის წარმომადგენლობა რომელიც აგრეთვე დაამყარებენ გარკვეულ კონტაქტებს და შეთანხმებიან სამომავლო ურთიერთობებზე შესაბამისად ესპანეთი ერთ-ერთი იქნება იმ ქვეყანათა შორის რომელთანაც შესაძლებელია ასეთ ღონისძიებებზე ურთიერთობის დამყარება
Премьер-министрის შეხვედრების განდიგში ადგილობრივი ხელისუფლების უმაღლესი პირების გარდა ხვდებით გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს ტალეპ რიფაის, რომლის ორგანიზაციის უშუალო აქტიურობითა და ხელშეწყობითაც საქართველომ გასული წლის სექტემბერში ღვინის ტურიზმის პირველ საერთაშორისო კონფერენციას უმასპინძლა. ღონისძიებაში მონაწილეობდა 42 ქვეყნის 250 დელეგატი და 150-ზე მეტი ორგანიზაცია. ითქვა, რომ საქართველოს როგორც ღვინის უძველეს სამშობლოს ღვინის ტურიზმის განვითარებისთვის უდიდესი პოტენციალი გააჩნია. კონფერენციის მონაწილეების წინაშე გამოსვლისას ტალეპ რიფაიმ საქართველოს სტუმართმოყვარეობა შეუქო.
ჩვენ ვიმყოფებით სოფლიოს ყველაზე ლამაზ ქვეყანაში და მე ზუსტად იმას ვგულისხმობ, რასაც ვამბობ. საქართველო ძალიან ლამაზია, არა მხოლოდ თავისი მთებით, თავისი მშვენიერი მემკვიდრეობით და ღვინის 8000-წლიანი ისტორიით. საქართველოში ლამაზი ხალხია. თქვენ აქ შეხვდებით ყველაზე თბილ, ცოცხალ ხალხს, ვისაც კი ოდესმე შეხვედრი ხართ თქვენს ცხოვრებაში.
მიუხედავად იმისა, რომ ტურიზმის განვითარების გზაზე საქართველოში ექსპერტები არაერთ გამოწვევას ხედავენ, რაც მაგალითად არაადეკვატურ ინფრასტრუქტურას, არასათანადო სერვისებსა და ადგილობრივი პროდუქციის წარმოების ნაკლებობას გულისხმობს, მაგრამ როგორც მაგალითად ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი მერაბ ჯანიაშვილი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, ტურისტებს საქართველოსკენ ხშირ შემთხვევაში სწორედ სტუმართმოყვარეობა და თბილი დახვედრა იზიდავთ და ეს სავიზიტო ბარათი ადეკვატურად უნდა იყოს გამოყენებული.
ტურისტი რო ჩამოდის რაღაცა საოჯახო სასტუმროში ან ერთ-ერთ ადგილას, ყოველთვის ჩუქრიან მასპინძლები რაღაცებს ღვინოს ან რაღაცაზე პატიჟებენ და ასე შემდეგ და როდესაც ჩამოდიხარ ევროპიდან სადაც ესეთი მიდგომა წარმოუდგენელია, ანუ მათთვის ძალიან თბილი გარემოა ეს და ანუ უკვეთ და შესაბამისად სურვილი უშდებათ რომ უკან დაბრუნდა ხოლმე. მე ბევრს შეხვედრივად მეგობარი მქონს ევროპელი და ძალიან უყვარს საქართველოს ზუსტად ამის გამო, რომ ზოგჯერ რაღაც რესტორანში შევსვათ და უბრალოდ იმისთვის უჩიქნიათ რაღაც დაჩუქრები, რომ უცხოელი იყვნენ.
მართალია, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით 2016 წელს შენარჩუნებული იყო პოზიტიური ტენდენცია ევროკავშირის ქვეყნებიდან ჩამოსული ტურისტების რიცხვის ზრდის კუთხით, მაგრამ ექსპერტები უფრო მეტის საჭიროებას ხედავენ. როგორც მაგალითად ვახტანგ ჭარაია აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, საჭიროა ევროპელი ტურისტების რიცხვის ზრდა, რადგანაც ისინი მაღალ ბიუჯეტიან ტურისტებად ითვლებიან და საშუალოდ უფრო მეტ ფულს ხარჯავენ მასპინძელ ქვეყნებში. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Ратом არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
ხარი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვლას, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპას დაახლოებით 9:00 საათში შემოგთავაზებთ. სკოლის საპირფარეშოები წყლის, ხელსაბანის კარის თუ ხელსახოცების გარეშე, მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა და სანიტარულ ჰიგიენური ნორმების დაუცველობა. საქართველოში, განსაკუთრებით საჯარო სკოლებში, ეს პრობლემა დიდი ხანია არსებობს. ზოგან კი იმდენად მძიმე ვითარებაა, რომ მოსწავლეები უარს ამბობენ სკოლის ტუალეტში შესვლას. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯილავამ ახლა სკოლის დირექტორებს დაავალა ამ საკითხის დაუყოვნებლივ მოქმედება. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
მეშვიდე კლასე სალომეს არც ერთხელ არ უსარგებლია სკოლის ტუალეტით. ის საბურთალოზე თბილისის ერთ-ერთ საჯარო სკოლაში სწავლობს. გვეუბნება, რომ ურჩევნია სახლამდე მოითმინოს და სკოლის საპირფარეშოში არ შევიდეს. რატომ? მიზეზი რამდენიმეა.
ფივიტორ არ არის ძალიან სუფთა, კარებებიც არა აქვს, არ საპონი არ არის და ფივიტყალია ძალიან. იმით რომ ხელები ადრამე დაიბანო, ძალიან გაგიყინება, არც პირსახოცები არ არის და სალფეტკები რომ გავიწმინოთ. იქიდან გამოდის სუნირგან ტუალეტებს კარებები არ აქვს. ბევრი ბავშვი არის მაგითი უკმაყოფილო, რომ არაფერი არ აქვს, იმიტომ რომ ერთმანეთს ეფარებია ხოლმე.
სწორედ სკოლის საპირფარეშოები მოიქცა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ალექსანდრე ჯეჯელავას ყურადღების ცენტრში 16 იანვარს, როდესაც დირექტორთა საბჭოს ხდომაზე სკოლების ტუალეტებში სანიტარულ ჰიგიენური ნორმების დაცვაზე ალაპარაკდა. მინისტრმა განაცხადა, რომ ეს პრობლემა ბევრ სკოლაში არსებობს, რომ ტუალეტებს ზოგან კარიც კი არ აქვს და ეს მაშინ, როდესაც არაერთ სკოლაში დღემდე აუთვისებელია ბიუჯეტი. 17 იანვარს კი მან ისიც განაცხადა, რომ აუცილებლად დადგება ყველა იმ სკოლის დირექტორის პასუხისმგებლობის საკითხი, რომ სკოლებშიც ძველი წერტილების მომწესრიგება აქამდეც შესაძლებელი იყო, თუმცა მაინც ვერ მოხერხდა.
ყველა მიმართულებით შეუდიოთ, ასე ვთქვათ, ჰიგიენის საკითხს, მათ შორის დირექტორებს ჩვენ თხოვეთ, რომ რა დონეზეც არის შესაძლებელი და სისუფთავე და წესრიგი რო იყოს, იმას გააკეთებენ და ეს ჩვენი დავალებაც არის თხოვნას და მოთხოვნას. დირექტორების პასუხისმგებლობის საკითხი აუცილებლად დადგება ყველა შემთხვევაში, სადაც შესაძლებელი იყო მოწესრიგება ძველი წერტილის, ასე ვთქვათ, და არ მოხდა. ყველანაირი მხარდაჭერა ჩვენი მხრიდან იქნება, მათ შორის ბიუჯეტის კუთხით. ყველაზე გულდასაწყვეტი ის არის, რომ გვაქვს ბევრგან ბიუჯეტი აუთვისებელი და საპირფარეშო არ არის მიხედული და კარი არ აქვს საპირფარეშოს და აი აბსოლუტურად ელემენტარულ რამეებზე საუბრობ.
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს დირექტორის მოადგილე თეიმურას მაჩაიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ საქართველოს მასშტაბით არსებული 2000-ზე მეტი სკოლიდან 2013-2015 წლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 186 საჯარო სკოლის საპირფარეშოს. მათ შორის იყო 37 თბილისის და 159 რეგიონებში მდებარე საჯარო სკოლა. თემურ მაჩაიძე განმარტავს, რომ სკოლის საპირფარეშოებში სიზუფთავის შენარჩუნება სკოლების ადმინისტრაციის პასუხისმგებლობა. ძველი წერტილების მოწყობა კი სააგენტოსი.
ესე დაგეგმილია 2017 წლისთვის დაახლოებით 60 სკოლამდე საჯარო სკოლაში ძველი წერტილების რეაბილიტაცია რეგიონებში და თბილისში 22 სკოლამდე ძველი წერტილების რეაბილიტაცია პროექტი ამ ეტაპზე და უახლოს პერიოდში დაიწყება. ნაბიჯნაბი ჩვენ ვცდილობთ, რომ პრიორიტეტების მიხედვით ვაწარმოოთ სამუშაოები. წელს განსაკუთრებით აქცენტი დაგეგმილი გვაქვს სკოლის წერტილებს.
ჯერ კიდევ 2013 წელს გაეროს ბავშვთა ფონდის UNICEF-ის დახმარებით საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ ჩატარა კვლევა საქართველოს სკოლებში არსებული ჰიგიენურ სანიტარული მდგომარეობის და სტანდარტების შესახებ. ვითარება მაშინ ადგილზე 600 სკოლაში შეისწავლეს და როგორც გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე იხსენებს ჩვენთან საუბარში, არც თუ ისე სახარბიელო შედეგები მიიღეს.
ქალაქი სკოლების 4%-ში, სოფლის სკოლების 12%-ში არისო, ასე თქვა, უსაფრთხო წყალი. სკოლების, თქვა, 60%-ში არისო წყლის მოწყობილობა შენობის შიგნით. ესევე ყოველ მეათე საჯარო სკოლაში არ ფუნქციონირებდა ხელსაბანი ნორმალურ ადეკვატურ მდგომარეობაში. ასევე სოფლის სკოლებში განსაკუთრებით იყო ტუალეტები ძირითადად სკოლის გარეთ და საკმაოდ მოშორებით. ახლა ზოგადად აი ამ წყლისა და სანიტარული მდგომარეობა არისო სახარბიელო შეფასებული. რაც ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ზოგადად სკოლებში არსებულ ფიზიკურ გარემოზე.
განათლების მკვლევარი ნათია გორგაძე სკოლების ტუალეტების პრობლემას ორ ნაწილად ყოფს. მისი თქმით, ზოგ სკოლას საერთოდ არ გააჩნია გამართული სანიტარული კვანძი, ხოლო იქ სადაც ინფრასტრუქტურა მეტნაკლებად არსებობს, მისი მოვლა დასუფთავების პრობლემა იჩენს თავს.
ეს არ არის პრობლემა, რომელიც ხალკეულ სკოლებს გააჩნია, მე მგონი მიწნაკლებად ზოგან ძალიან საფრად ზოგან ცოტა უფრო ნაკლებად მიწაფრად აბსოლუტურად ყველა სკოლას გააჩნი. თუ თქვა არის ისეთი სკოლები სადაც ძალიან მოდის და ტუალეტს ვერ ჩარეცხა და ხელს ვერ დაიღო რაღაც საშინელება ხდება ესეთები. არის ის რომელიც უბრალოდ მოუვლელია ძალიან და უსუფთავოა და მასში შესვლა გასაკვირველია საშინელი დისკომფორტი ნებისმიერი ადამიანისთვის.
ნათია გურგაძე არელის რომ ეს პრობლემა მინისტრის ერთი განცხადებით და დირექტორებისადმი მიმართული საყვედურით მოკვარდება. მისი თქმით საჭიროა რომ ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოიყოს თანხა და ყველა საჯარო სკოლას ერთნაირად დაევალოს ტუალეტების მოწესრიგება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოში 18 საათი და 20 წუთია, შემდეგ სიუჟეტში ვისაუბრებთ საქართველოში ბავშვთა პირველი ჰოსპისის გახსნაზე. ამ სიუჟეტს 3-ოდე წუთში შემოგთავაზებთ.
My heart is sad and lonely. For you I sigh. For you, dear, only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
I spent my days at a hunger.
Receive it that you turn away romance. Oh,
are you pretending?
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას, განვაგზავნოთ მაუწყებლობას. 17 იანვარს საქართველოში გაიხსნა ბავშვთა პირველი ჰოსპისი ციცინათელების ქვეყანა. ბავშვთა პალიატიური მზრუნველობა განსაკუთრებული და განუკურნებელი და ქრონიკული დაავადებების მქონე ბავშვებს ზრუნვას გულისხმობს. მომსახურება უფასოა. ჰოსპისი შეიქმნა ორგანიზაცია ღია საზოგადოება საქართველოს ინიციატივით, ასევე მისი და სხვა დონორების დაფინანსებით. დეტალებზე თეატოფურია გვიამბობს.
ბავშვთა ჰოსპისის აშენების იდეა 2013 წელს ჩატარებული კვლევის შემდეგ გაჩნდა. კვლევა დამოუკიდებელმა ექსპერტებმა ფოთღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით ჩაატარეს. კვლევა მაჩვენა, რომ საქართველოში პალიატიური მზრუნველობა ყოველწლიურად 8-ზე მეტ ბავშვს საჭიროება. პალიატიური მზრუნველობა მოიცავს როგორც დაავადებით გამოწვეული ტანჯვის შემსუბუქებას, ასევე ბავშვისა და ოჯახისათვის ფსიქოლოგიური და სულიერი მხარდაჭერის გაწევას. პალიატიური მზრუნველობის საჭიროება განსაკუთრებულ შემთხვევებში დგება, მაგალითად კიბოს ბოლო სტადია, დიაბეტი, სხვადასხვა ნევროლოგიური დაავადებები და ასე შემდეგ. ბავშვთა ჰოსპისის შინზრუნვის სამსახურის კოორდინატორი თამარ კჟინაძე ამბობს, რომ გარდა სამედიცინო მომსახურებისა, ბავშვებისთვის სხვა ღონისძიებებიც იმართება.
ბავშვთა ცხოვრება ძალიან შეუძლებელია უბრალოდ. ბავშვები ხარ ჩვენ თვითონ ხდები ლაღი, იმიტომ რომ თვითონ ლაღია, რაც არ უნდა ჯიმსენი ჰქონდეს. მერე მე რგამდინე ცდილობთ მეტნეკლებად, როგორც ბავშვი ისე მშობელს, იმიტომ რომ მოვლა და მეტყვის ესეთ ბავშვებს 24-საათიანი მოვლა საკმაოდ ჯიმე რუტინა. და სჭირდება დახმარება როგორც ბავშვებს, ისე მშობლებს და ოჯახის წევრებს. თავისთავად ჩვენ ცდილობთ ხოლმე რომ მეტნეკლებად გარდა იმიტომ სამედიცინო მოვლა პალიატიურ პედიატრ შემოვლობაში მესამე ხარისხოვანია. ძირითადად უფრო ეს პირველი არის ფსიქოლოგიური, სოციალური და სულიერ დახმარება.
მისივე თქმით, მშობლებს განსაკუთრებით უჭირთ პირველი შოკის გადატანა, როდესაც ისინი ბავშვის დიაგნოსტიკებენ. ამ დროს მათ სჭირდებათ დიდხანს საუბარი, ახსნა და მოსმენა, რაც თამარ კვიჟინაძის თქმით ქართულ მედიცინაში საკმაოდ დიდი პრობლემაა. ბავშვთა ჰოსპისში იქნება 24 საათიანი მომსახურება ერთდროულად 10 ბავშვისა და მათი მშობლებისათვის. ასევე აქ იქნება დღის ცენტრი. ასევე ჰოსპისის ბაზაზე იმუშავებს შინზრუნვის სამსახური, რაც ბინაზე მომსახურებას გულისხმობს. ბავშვთა ჰოსპისის მშენებლობა 2015 წლის ოქტომბერში ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ინიციატივით, სამედიცინო კორპორაცია აევექსის პირველი ფინანსური შენატანი და საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის დახმარებით დაიწყო. თუმცა დროთა განმავლობაში ჰოსპისს ასობით დონორი გამოუჩნდა. ღია საზოგადოება საქართველოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი ანიტო კლეკიშვილი ამბობს.
ჰოსპისი სამომავლოდ, რა თქმა უნდა, საუკეთესო შემთხვევაში სახელმწიფო პროგრამით უნდიყოს გათვალისწინებული ჰოსპისის დაფინანსება, მაგრამ 2017 წელს ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო აიღებს საკუთარ თავზე ამ შენახვის ხარჯებს და მომსახურების ხარჯებს. მომსახურება იქნება უფასო. ის, რომ ჰოსპისი ძირითადად შემოწირულობებით აშენდა და შენობა დღეს უკვე დგას, არ ნიშნავს, რომ თანხების მოძიების პროცესი დასრულდა. ახლა უკვე დონორების და შემომწირველების დახმარება ჰოსპის ახლაც და მუდმივად მომავალში ყოველთვის ჩადაჭირდება.
მისივე თქმით, მიუხედავად დონორებისა, სახელმწიფო მაინც უნდა შეიტანოს თავისი წვლილი ჰოსპისის ფუნქციონირებაში. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
კონსუმენტ ყოველდღიურ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას ახამოს თავისუფლებას. სამეოდე წუთში შევთავაზებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას.
Blues.
is no hell below. Zeus says the great professor of all there is to know. But I've had the invitation that a sinner can't refuse. And it's almost like salvation. It's almost like the blues. It's almost like the blues.
Konusment radio tavisuplebas sakartveloshi 18 saati da 30 minuti sruldeba studiashi akhli ambebis mokle gamoshvebi dafrunda okropi rukhats.
Turketis oficialul mazarul madgele banda adasturis, rom daakavis piri romel maz mati varaudit akharit lizghames, Stambolis klub reinashi terakti ganakhortsiela. Rusetis agreo sakmeta ministrma Sergei Lavrovma ganatskhada, rom Donald Trumpis mir, prezidentis tanamdebobis daakavebis shemdeg, Moskovi, Amerikis sheertebul shtatebtan moelis dialogs, strategiuli stabilurobis sferoshi. Ერგიზეთში დღეს გლოვის დღეა გამოცხადებული თურქეთის სატვირთო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად დახოცილთა ხსოვნის პატივსაცემად. ანტიტერორისტული ზომები, რომლებსაც ევროპის ქვეყნები მიმართავენ ბოლო სისხლიანი ტერაქტების გამო, ძირს უთხრის ადამიანის უფლებებს მათი დაცვის საბაბით, აცხადებს უფლებადამცველი საერთაშორისო ორგანიზაცია Amnesty International. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, რომ ევროკავშირი დარჩება ირანთან მიღწეული ბირთვული შეთანხმების ერთგული. ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი დავოსში გახსნა გამოსვლით, რომელშიც მან დაიცვა გლობალიზაცია და თავისუფალი ვაჭრობა. რუსეთში მოსკოვში იმყოფება მოლდავეთის პრეზიდენტი, საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა სეპარატისტული დნესტრის პირეთია. 82 წლისა გარდაიცვალა ამერიკელი ასტრონავტი იუჯინ ჯინ სერნანი, რომელიც მთვარეზე ნამყოფი ბოლო ადამიანი იყო.
ოქროპი რუხაცემ გაგვაცნო ახლი ამბების მოკლე გამოშვება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. სახამოს პროგრამას ვაქცელებთ ყოველგვიროული რეგიონული მაცნით. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ლიდერების ნაწილის გასვლამ კვალი დააჩნია ყველაზე მძლავრი ოპოზიციური პარტიის მუშაობას რეგიონებში. როგორც ჩანს, დედაქალაქში დაწყებული პროცესი გარკვეულწილად პარტიის რაიონულ და საქალაქო ორგანიზაციებშიც გაქცელდა, თუმცა არა იმ მასშტაბით, რასაც ადგილი ჰქონდა თბილისში 12 იანვარს, როცა პარტია 59-მა წევრმა, მათ შორის პარლამენტის 21-მა წევრმა დატოვა. რა ხდება მთავარი ოპოზიციური პარტიის რაიონულ ორგანიზაციებში? ამ თემაზე რეგიონული მაცნის დღევანდელ გამოშვებაში მოისმენთ რეპორტაჟებს ზუგდიდიდან, ლაგოდეხიდან, ქუთაისიდან და რუსთავიდან. მათ და მათ ავტორებს ჯიმშერ რეხვიაშვილი წარმოგვიდგენს.
ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ყველაზე მნიშვნელოვანი დანაკლისი განიცადა ზუგდიდის რაიონში, სადაც პარტია დატოვეს როგორც რაიონის მკვიდრმა დეპუტატებმა, ასევე საკუთრივ რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა და კოორდინატორმა. მოისმინეთ ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის 59 ყოფილ წევრ შორის, რომლებმაც პარტია 12 იანვარს დატოვეს, 4 ზუგდიდის ორგანიზაციის წარმომადგენელია. აქედან 3 პარლამენტის დეპუტატია. ის ზუგდიდის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ლაშა დამენია, რეგიონული კოორდინატორი თენგიზ გუნავა და ქალთა ორგანიზაციის თავმჯდომარე ლელა ქებურია. ზუგდიდელი დეპუტატების პარალელურად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 2010 წლიდან თანამშრომლობის შემდეგ დატოვა ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს წევრმა ბათუმე შელიამ. მიზეზებზე საუბრისას მან რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ მისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა ნაციონალური მოძრაობის ლიდერის მიხეილ სააკაშვილის შეთავაზება, რომელიც რეალურად ნიშნავს, რომ პარტიამ იფუნქციონიროს მხოლოდ მისი გავლენის ქვეშ და მისი გადაწყვეტილებებით.
კატეგორიულად არ ვითანხმებოდი და ერთად არ ვიზიარებდი მოწაზრებას მიხეილ სააკაშვილის გარეშე ივანიშვილის რეჟიმთან სერიოზულად მებრძოლი და ესეთქა კონკურენტულნარიანი ახალი ოპოზიციის შექმნა და დამატება გამორიცხულია.
განაცხადა ბათუმე შელიამ. მისი ინფორმაციით, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას სამომავლოდ ადგილობრივი ორგანიზაციის კიდევ რამდენიმე წევრი დატოვებს. ბათუმის შელიას პარტიიდან წასვლა შესაძლოა ქალაქის აკრებულოში სამწევრიანი ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის დაშლის მიზეზი გახდეს. მიუხედავად ამისა, რომ საკრებულოს წევრი ფრაქციის დატოვებას არ აპირებს, ყოფილ თანაპარტიელებს ამ თემაზე გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღიათ.
ჩვენ ამ წრიდან იქნება ესეთ დამოკიდებულება, რომელიც პრაქტიკულად შეუძლებელს გახდის ჩვენ თანამშრომლობას ბუნებრივია დავიშლები და ფრაქცია დაიშლება.
ფრაქციის ამომავლო გეგმებზე კომენტარი მოუცლელობის მიზეზით ვერ გააკეთა მისმა თავმჯდომარე ლევან კონჯარიამ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა წითლიცის თქმით კი, ბათლომეშელიამ პარტიიდან წასვლის პარალელურად ფრაქციის კი არა საკრებულოს წევრის მანდატიც უნდა დატოვოს, რადგან ის არ აურჩევიათ როგორც მაჟორიტარი და საკრებულოში შევიდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პროპორციული სიით. ამასთან ანა წითლიძე აცხადებს, რომ პარტიის ადგილობრივი ორგანიზაცია 4 წევრის წასვლით არ შესუსტებულა.
ერთეულები წავლენ თუ არა პარტიიდან, ეს ვერ იმოქმედებს პარტიაზე. ვიღაცა მიდის, ვიღაცა მოდის პირიქით, ჩვენ 20 ანუ შემდეგ ველოდებით, რომ ძალიან ბევრი ახალი კადრი შემოვერთდება, მათ შორის ადგილობრივ ორგანიზაციაში ნაციონალურ მოძრაობას.
ქალაქისგან განსხვავებით პარტია არ დაუტოვებიათ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან. ოპოზიციური პარტიის ფრაქციის თავმჯდომარის გელა თოლერეას განცხადებით, ნაციონალური მოძრაობა კვლავ 15 წევრით არის წარმოდგენილი მუნიციპალიტეტის საკრებულოში. მისთვის უცნობია, გეგმავს თუ არა რომელიმე დეპუტატი სამომავლოდ შესაბამისი განცხადების გაკეთებას. კიდევ რამდენი წევრი შეიძლება შეუერთდეს ახალ პოლიტიკურ გაერთიანებას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის შემადგენლობიდან. ასევე უცნობია პარლამენტის წევრის და ადგილობრივი ორგანიზაციის ყოფილი თავმჯდომარე ლაშა დამენიასთვისაც.
ჩამოვალ, დავილაპარაკეთ, ჯერ აქ უნდა მოწესრიგდეს ეს ყველაფერი, დასთავაზოთ ახალს და ხოლო მის შემდეგ.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გაყოფას ზუგდიდში წინ უძღოდა შიდა პარტიული დაპირისპირება, რაც ბოლო დღეებში სოციალურ ქსელ Facebook-ში პარტიის ახლო უკვე ყოფილ და მოქმედ წევრებს შორის სიტყვიერი დაპირისპირებითაც გამოვლინდა. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
კახეთში კი ნაციონალური მოძრაობის რაიონული ორგანიზაციების ოფისები დაიხურა. როგორც ირკვევა, ამის მიზეზი დაფინანსების შეჩერება. პარტიაში ირწმუნებიან, რომ რეგიონული ორგანიზაცია მხოლოდ რამდენიმე პირმა დატოვა, მათ შორის გიორგი ღვინიაშვილმა და ზურაბ ჭიაბერაშვილმა. ჯერჯერობით არ დაშლილა საკრებულოში შექმნილი მოძრაობის ფრაქციები. მოისმინეთ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი.
უკვე რამდენიმე დღეა ნაციონალური მოძრაობის ლაგოდეხის რაიონული ორგანიზაციის კარი დაკეტილია. ამის მიზეზი დაფინანსების შეჩერება. როგორც ორგანიზაციის ადგილობრივი ხელმძღვანელი გურამ კაკალაშვილი გვეუბნება, ფინანსები, რომლითაც რეგიონებში ოფისების შენახვა ხდებოდა, იმ ჯგუფმა წაიღო, რომლებმაც პარტია დატოვეს. კაკალაშვილი ნაციონალურ მოძრაობაში დარჩა და ამბობს, რომ ლიდერების გასვლა მნიშვნელოვანი დანაკლისი იქნება. მიუხედავად ამისა, პარლამენტის ორი მოწვევის დეპუტატი გურამ კაკალაშვილი რადიკალური შეფასებებისგან თავსი ავებს და ამბობს, რომ მას არ სჯერა ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი ლიდერების მოსყიდვის ამბავი.
ნამდვილად ამ სჯერა, რომ თქვათ, ისინი გარიგებულები არიან ივანიშვილთან, მაგრამ მე პირადად მიმაჩნია, რომ იმ ადამიანის დისტანცირება, რომელიც დღეს პოლიტიკური დევნილია ამ ხელისუფლების მიერ და უზრუნველყო ამ პარტიის ხელისუფლებაში ყოფნა მთელი 8-9 წლის განმავლობაში, ამ ადამიანის დისტანცირება პარტიიდან მიმაჩნია დაუშვებლად. რაიონებში ხალხ თქვენ იცით, რომ ყველა ოფისი დაგეტეს იმ ადამიანებმა, ვინც ხელმძღვანელობდა უკვე ამ პარტიას და შემდეგ წავიდნენ. ფიზულებული ვიყავით დაგეკიტა, შემდეგ ჩირა ვერ გადაიხადეთ. ყოველობის შემდეგ აუცილებლად გავხდით ოფისებს და გავაგზავნეთ გაუცილებლად ჩვენ ოპოზიციურ საქმიანობას.
ნაციონალურ მოძრაობაში დარჩა ევა ლომთაძე, რომელიც ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატია. მართალია, საკრებულოში ამ პარტიიდან სულ 2 დეპუტატია და მათ ფრაქცია არ აქვს, თუმცა ამბობს, რომ რჩება იმ მოძრაობაში, რომლის იდეებსა და მიზანს სრულად იზიარებს.
ნაციონალური მოძრაობის ლაგოდეხის ორგანიზაციამ თავისი პოზიცია გამოხატა, ისევე როგორც ქალთა ორგანიზაცია. ამიტომ ჩემი მეგობრები, ჩემი თანამოაზრეები, ჩემი ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში საკრებულოში ვაგრძელებთ საქმიანობას, ისევ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პარტიის სახელით.
კახეთში ნაციონალური მოძრაობის რაიონულ ორგანიზაციებში ერწმნებიან, რომ პარტია მხოლოდ ერთეულმა პირებმა დატოვეს. იმის დაასადგენად, კონკრეტულად რამდენმა ადამიანმა მიატოვა ნაციონალური მოძრაობის კახეთის რეგიონალური ორგანიზაცია გიორგი ღვინიაშვილთან დაკავშირებას შევეცადეთ, თუმცა მან ჩვენ სატელეფონო ზარებს 2 დღის განმავლობაში არ უპასუხა. რას ფიქრობენ რიგითი ადამიანები ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესებზე? მოუსმინეთ ხალხის ხმას.
ნამდვილად არ არის სწორი. თუ რამე იყო მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტობის დროს და მე მგონი ყველა თავის კამს გლეხისთვის არავინ არ ფიქრობს შემოკარგოდა. მე მგონი ყველა თავის კამისთვის ბრძოლობს. საშინელი მდგომარეობა სოფლეთში განსაკუთრებით. სიღარიბე ყოველდღე უკან უკან მიდარდ გაძვირებული ყველაფერი.
სწორად მოიქცენ თუ არასწორად?
არა სწორად მოიქცენენ. ერთი გრუპა უნდა ყოფილიყო და ესა შეკავშირებული იყო და ერთად ემუშავათ. აი განი მაგაზე მიზანი ახლა ხაცა გარაფერი გამოვა.
მე როგორც აი პენსიონერი და როგორც ის ვიცი რომ ცხოვრებას უკან უკან მიდის. არ უნდა გალანძღონ ერთმანეთი და ისევე უნდა შერიგდნენ და იყვნენ კარგად.
ნაციონალური მოძრაობის ლაგოდეხის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გვეუბნება რომ კახეთის ოფისები ამჟამად დახურულია. როგორც პარტიაში ამბობენ, მუშაობას 20 იანვრის ყრილობის შემდეგ გააგრძელებენ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს შორის მომხდარმა განხეთქილებამ პარტიის რუსთავის ორგანიზაციაზეც იქონია გავლენა. საქალაქო ორგანიზაციის ოფისი მთლიანად მიხეილ სააკაშვილის მომხრეებს დარჩათ. ადგილობრივ ორგანიზაციას კი, როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი რუსთავში დავით მჭედლიძე იტყობინება, გამოეყო მცირე ჯგუფი, მათ შორის პარლამენტარი მამუკა ჩიქოვანი, რომელიც ჯერჯერობით რუსთაველი ნაციონალების თავმჯდომარედ ითვლება და მისი ყოფილი საარჩევნო შტაბის რამდენიმე წევრი.
სპორტის ქუჩაზე მდებარე ნაციონალური მოძრაობის რუსთავის ორგანიზაციის ოფისის თავზე დღემდე კიდია აწუყვე პარლამენტარის მამუკა ჩიქოვანის მოზრდილი საარჩევნო ბანერი. იმის მიუხედავად, რომ ჩიქოვანი ეგრეთ წოდებული პარტიიდან განდგომილების ბანაკში აღმოჩნდა. მან ოფისიდან საკუთარი ნივთებიც კი წაიღო. ეს ერთი კვირის წინ მოხდა, მას შემდეგ რაც რუსთავში ადგილობრივი ორგანიზაციის კონფერენცია ჩატარდა და 20 იანვარს დაგეგმილი პარტიის ყრილობისთვის დელეგატები აირჩიეს. კახაბარათაშვილი, რომელიც პარტიაში მომხდარი განხეთქილების შემდეგ ყრილობის მოსამზადებელ საორგანიზაციო საკითხებს ხელმძღვანელობს, ამბობს, რომ პარტიის 2000 რუსთაველი წევრიდან 228 დელეგატი აირჩიეს.
ყრილობისთვის მინდა თქვა, რომ გვემზადებით და მომზადებულებით ვართ. მე აღნიშნე, რომ ჩატარდა რუსთავში კონფერენცია, რომელმაც დაამტკიცა დელეგატების სია, რუსთავის ეკუთვნის 228 დელეგატი და მათი სია დამტკიცებულია.
კახაბარათაშვილის თქმით, პარტიიდან მხოლოდ მამუკა ჩიქოვანი და მისი რამდენიმე მხარდამჭერი წავიდა პარტიის ოფისიც ნაციონალურ მოძრაობას დარჩა. შავლე გმანდარია, რომელიც დავით კირკიტაძის საარჩევნო შტაბის წევრი იყო, ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების დროს ამბობს, რომ რუსთავის ორგანიზაცია ჩვეულ რეჟიმში აგრძელებს მუშაობას.
ნაციონალური მოძრაობა აგრძელებს ჩვეულ რეჟიმში მუშაობას. რამდენიმე ადამიანმა დატოვა პარტია, მაგრამ ეს არ ცვლის ჩვენს დღის წესრიგს. ჩვენი ბრძოლა არის ქვეყნის გადარჩენისა და ივანიშვილის მოშორების ამ ქვეყნიდან. ვინც თვლის თავის თავს, რომ არის ნაციონალური მოძრაობის წევრი და უნდა ჩვენს შეიძლება წევრი არ იყოს, მაგრამ ისე იყოს მხარდამჭერი ჩვენი, ყველას ვიზღია არის ეს ოფისი.
ამბობს შავლე გმანდარია, მაგრამ პარტიის ადგილობრივ ორგანიზაციას ჯერ არ ყავს მმართველი სტრუქტურა. ეს საკითხები, როგორც კახაბარათაშვილი ამბობს, ყრილობის შემდეგ ადგილობრივ კონფერენციაზე გადაწყდება.
თავმჯდომარის არჩევას უნდა აღმასრულებელ დინის არჩევას, საორგანიზაციო დინის არჩევა, პოლიციის არჩევა, ეს ყველაფერი არის წინ. როგორც პირველ რიგში არის მთავარი ყრილობა, რომელიც ოთხი გამართება ისქნება მთლიანად პარტიის და შემდგომ ალბათ ადგილობრივ ორგანიზაციებში მოეწყობა კონფერენციები.
ამბობს კახაბარათაშვილი. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი იყო მამუკა აბულაძეც. ის პატიმრობიდან გათავისუფლებულ გიგი უგულავასაც შეხვდა და მამუკა ჩიქოვანთან ერთად აღმოჩნდა. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ აბულაძე და გიგი უგულავა დიდი ხანია ერთმანეთს იცნობენ. თანაპარტიელობის გარდა, მათ თვითმმართველობათა ასოციაციაში ერთობლივი საქმიანობას აკავშირებთ. შეგახსენებთ, აბულაძე ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დროს თვითმმართველობათა ასოციაციის პრეზიდენტი იყო წლების განმავლობაში. აი რას ამბობს აბულაძე, როცა ეგრეთ წოდებულ განდგომილთა გუნდში გადასვლის მიზეზებზე საუბრობს.
ერთ გააჩნია კაფეოიდია, მე ლაპარაკობ მიხეილ სააკაშვილის ფრთას, რომ ჩამოაგდონ ოლიგარქი ნებისმიერ ფასად და შეიძლება რევოლუციური გზითაც. მეორეს გააჩნია იდეა, შეცვალონ ოლიგარქი, იგივე გაუშვან ოლიგარქი, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებიდან. ოღონდ ეს ყველაფერი მოხდეს ცივილიზებულ ადამიანებთან, განათლებულ ადამიანებთან ერთად.
მამუკა აბულაძის მტკიცებით, გიგი უგულავას გათავისუფლება დასავლეთის ზეწოლით მოხდა. შესაბამისად, პოლიტიკურ ორგანიზაციას, რომელშიც ის საკუთარ თავს მოიაზრებს, დასავლეთის მხარდაჭერის იმედი უნდა ჰქონდეს, რადგან გამოკვეთილად პროევროპული ორგანიზაციაა.
Царсахари, ру ам қолапирши чареули ар дасаулури институтები და ხა. Мапатия და მაკეინი საქართველოში 1 იანვარს არ ჩამოსულა არც საცივის და არც ხინკლის საჭმელად რა დარწმუნებული ვარ ამაში რა ხა. Политика ვინც იცის, ყველა მიცის ის რაც არის როგორც არის. ჩვენ ვარ ძალიან პატარა ქვეყანა, ჩვენ არ გვინდა რომ უბრალოდ ცხვის შეცდომებზე ვისწავლოთ, სანამდე ჩვენ თვითონ არ მოხვდება ხოლმე ცხვირში, მაგრამ არიან გამოცდილი მეგობრები, რომელმაც იციან რა ანაბიჯის მერე რა მოძდება.
ამბობს აბულაძე. საგულისხმოა, რომ რადიო თავისუფლების დადასტურებული ინფორმაციით 20 იანვრის შემდეგ ყრილობის გამართვას აპირებს მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერების გამოყოფილი პოლიტიკური ჯგუფიც. სავარაუდოდ პარტიას ევროპული საქართველოსთვის ერქმევა. თუმცა იგივე ინფორმაციით სახელწოდებას საბოლოოდ გადაწყვეტილი არ არის. რაც შეეხება ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციას რუსთავის საკრებულოში, ფრაქციის წევრის კახა ბარათაშვილის თქმით, ფრაქციის დატოვების შესახებ განცხადება ჯერ არავის გაუკეთებია. სავარაუდოდ პარტიის წარმომადგენლობა ადგილობრივ საკრებულოში იგივე დარჩება. 4-წევრიანი შემადგენლობა არ შეიცვლება.
ჯერჯერობით უცნობია დაიშლება თუ არა ქუთაისის საკრებულოში ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც 4 წევრისგან შედგება. ფრაქციის 2 წევრი ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში რჩება. ორმა კი პარტია უკვე დატოვა და ევროპულ საქართველოს შეუერთდა. ქუთაისში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის თათა კაჭკაჭიშვილის ცნობით, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დატოვა და ახალ გაერთიანებას შეუერთდა პარტიის ქუთაისის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, მისი მოადგილე, აღმასრულებელი მდივანი და პოლიტსაბჭოს წევრთა ნაწილი.
როგორც ქუთაისის საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წარმომადგენელი ამირან ზოწენიძე ამბობს, მისი და მისი თანამოაზრეების მიერ ნაციონალური მოძრაობის დატოვების მიზეზი მათ და დარჩენილ წევრებს შორის პარტიის მმართველობის და ქვეყნის განვითარების შესახებ არსებული განსხვავებული მოსაზრებებია.
ჩვენ რამდენიმე ფუნდამენტური თანხმოება აღმოგვაჩნდა შინით პარტიაში. ძირითადად ორი ჯგუფია, პირობითად ვთქვათ, ჯგუფს ამასაც მეკუთვნი, ლიბერალური და მშვიდობიანი განვითარების მომხრეები, ანუ ადამიანები თვლის, რომ ქვეყანაში ძიმე ფონი, რომელიც შექმნილია ქართული ოცნების და მისი არაფორმალური მართველის მიერ, ეს უნდა შეიცვალოს. ეს უნდა შეიცვალოს მშვიდობიანად, უნდა შეიცვალოს არჩევნების გზით. ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი განმასხვავებელი, რის გამოც პრობლემები დაიწყო პარტიაში არჩევნების შემდეგ.
ამირან ზოწენიძის განცხადებით, მიუხედავად გაყოფისა, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებთან ამ დრომდე არ უსაუბრია საკრებულოში მოქმედი ფრაქციის დაშლის შესახებ. ამირან ზოწენიძის განცხადებითვე, თავად მხარს უჭერს ფრაქციის ფუნქციონირებას, თუმცა გააგრძელებს თუ არა ფრაქცია არსებობას. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სახელით უცნობია. ამირან ზოწენიძის მსგავსად საკრებულოში ფრაქციის ფუნქციონირების გაგრძელების მომხრია საკრებულოს წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ბესიკ ბრეგაძეც. მისი განცხადებით, პარტიის გაყოფა მოულოდნელად მოხდა და ფრაქციის შესახებ ოპონენტებთან ამ დრომდე არ უსაუბრია. ბესიკ ბრეგაძის თქმით, საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარის, მისი მოადგილის და სხვა წევრების მიერ პარტიის დატოვება სერიოზული დანაკლისი იქნება, თუმცა ქვეყნის განვითარებისთვის დასახული მათი ლიბერალური მიდგომები ნაციონალურ მოძრაობაში დარჩენილთათვის მიუღებელია.
მათი მიზანი იყო დღევანდელ ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებების გზით გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა ქვეყნის სახელმწიფოთ, თუნდაც რაღაცა კონკრეტული მიმართულებებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რაზე ჩვენ კატეგორიით წინააღმდეგებოდით და დღემდე ისე მოვედით, რომ ის ადამიანები, ვინც პარტიაში დარჩნენ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში, ჩამოყალიბებულები არიან, რომ დღევანდელ ხელისუფლებასთან წარმოუდგენელია რაიმეზე შეთანხმება ან ჩამოყალიბება, იმიტომ რომ მათ არ აქვთ საშუალება და შესაძლებლობა იმისი, რომ რეალურად განსაზღვრონ კარგი და ცუდი.
ბესიკ ბრეგაძის განცხადებითვე, პარტიის საქალაქო ორგანიზაცია დემოკრატიული პრინციპებით პარტიის წესდების შესაბამისად იმართება და გასულ კვირაში ქუთაისში ჩატარებული კონფერენციის შედეგებით ვარაუდობენ, რომ 20 იანვარს თბილისში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პარტიულ ყრილობაზე ქუთაისიდან 400-ზე მეტი დელეგატი გაემგზავრება. ბესიკ ბრეგაძის ინფორმაციით, ყრილობის შემდეგ დაიკიგმება პარტიის საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარის, მისი მოადგილის და აღმასრულებელი და პოლიტიკური ნების არჩევნები და მოხდება პარტიის წევრთა ხელახალი რეგისტრაცია. ამჟამად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ქუთაისის ორგანიზაციაში 2500-მდე წევრი ირიცხება. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
თათა კაჭკაჭიშვილის ამ რეპორტაჟით დასრულდა ყოლგურული რეგიონული მაცნემას ჩიმშა რეხიაშვილი უძღვებოდა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან.
სარადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სპასიქშინებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სმენელის ყურადღებას თურქეთს მივაპყრობთ. იქ ოფიციალურმა პირებმა 17 იანვარს გამოაცხადეს, რომ დააკავეს პირი, რომელიც მათი ვარაუდით შეიძლება იყოს ახალი წლის ღამეს სტამბოლის ერთ-ერთ ბარზე თავდასხმის მომწყობი. ოქროპი რუხაძე დეტალებით.
პოლიციის მიერ მოწყობილი ოპერაციის შედეგად, როგორც ეს თურქეთის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა დაადასტურეს, დააკავეს პირი, რომელმაც მათი ვარაუდით ახალი წლის ღამეს სტამბოლის კლუბ რეინაში ტერაქტი განახორციელა. თურქეთის პრემიერ-მინისტრის ბინალი ილდირიმის თქმით, დაკავებულს ახლა პოლიცია დაკითხავს.
ილბაჩი გეზესე
ბერაგი ტერორისტი, რომელმაც ახალი წლის ღამეს კლუბზე მოაწყო თავდასხმა და ბევრი ადამიანი მოკლა, სტამბოლში დაიჭირეს პოლიციის ოპერაციის შედეგად და ახლა მას დაკითხავენ.
პრემიერ-მინისტრმა იმედი გამოთქვა, რომ გამოძიება გამოავლენს ტერაქტის უკან დგომ პირებსაც. სტამბოლის გუბერნატორის ვასიფ შაჰინის თანახმად, ეჭვმიტანელი აბდულ გადირ მაშარიფოვია, რომელიც ავღანეთში გაწვრთნეს.
ის აბდულ კადირ მაშარიფოვია. თავს ასაღებდა აბუ მუჰამედ ჰორასანი აბდულ ქავით. უზბეკეთში დაიბადა 1993 წელს და ავღანეთში გაწვრთნეს. კარგად განათლებული ტერორისტია, რომელიც ოთხენას ფლობს.
ჯაჰინმა ასევე განაცხადა, რომ ეჭვმიტანელმა აღიარა მასობრივი მკვლელობა მეჩავიდინეო. როგორც ჩაჰინმა დასძინა, ეჭვმიტანელის და მკვლელის თითის ანაბეჭდები ერთმანეთს დაემთხვა. ახალი წლის ღამეს სტამბოლის კლუბ რეინაში სისხლიან თავდასხმას 39 ადამიანი ემსხვერპლა, დაშავებულთა რაოდენობა 50 იყო, უმეტესობა უცხოელები. როგორც პოლიცია აცხადებს, მაშარიფოვი ახალი წლის ღამეს მივიდა რეინაში, მოკლა კართან მდგომი ორი პირი და შეიჭრა კლუბში, სადაც იმ დროისთვის რამდენიმე ასეული ადამიანი იმყოფებოდა. როგორც ითქვა, სროლის შედეგად 39 ადამიანი დაიხოცა. ეჭვმიტანელი თურქეთში უკანონოდ არის შესული აღმოსავლეთის საზღვრების გავლით. მომხდარზე პასუხისმგებლობა ექსტრემისტულმა ისლამურმა სახელმწიფო მიკისრა. მანვე გამოაცხადა, რომ ეს იყო სირიის კონფლიქტში თურქეთის ჩარევის გამო შურისძიება. ბრალდებას, რომ ეჭვმიტანელი ავღანეთში გაწვრთნენ, ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უპასუხა. სამინისტროს წარმომადგენელმა სედიყ სედიყიმ ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ ტერორისტებისთვის სასათბურე პირობები პაკისტანშიაო.
ოქროპი რუხაძე მისაუბრა თურქეთიდან გავრცელებულ ცნობებზე, რომელთა თანახმადაც დაკავებულია სტამბოლში ახალი წლის ღამეს თავდასხმის მოწყობაში ეჭვმიტანილი პირი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18:52. ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ბოლოს ხოლკროლ ახალ ევროპაში პოლონეთზე ვილაპარაკებთ, უფრო ზუსტად პოლონეთის და ნატოს ურთიერთობაზე. რამდენიმე დღის წინ შაბათს პოლონეთის ლიდერები სიხარულით შეხვდნენ მათი ქვეყნის ტერიტორიაზე ამერიკელი ჯარისკაცების და სამხედრო ტექნიკის გამოჩენას. პოლონეთი არის აღმოსავლეთ ევროპის მეოთხე ქვეყანა, სადაც როტაციის წესით განლაგდება ამერიკის 1000-კაციანი სამხედრო დანაყოფი. პოლონეთსა და ბალტიის ქვეყნებში 4 ბატალიონის განლაგების გადაწყვეტილება ნატოს ხელმძღვანელობამ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ ნატოს ვარშავის სამიცე მიიღო. რუსეთი მკაცრად აკრიტიკებს ალიანსის ამ ნაბიჯს. კრემლი მას რუსეთის უსაფრთხოებისა და ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ მიმართულ მუქარას უწოდებს. ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა დღეს კობა ლიკლიკაძემ მოამზადა.
პოლონეთის აღმოსავლეთით მდებარე ქალაქ შაგანში ამერიკული ქვედანაყოფის დახვედრის საზეიმო ცერემონია გაიმართა 23 წლის თავზე, მას შემდეგ, რაც პოლონეთის საბჭოთა ჯარის ბოლო ნაწილმა დატოვა. ასე რომ 14 იანვარს პოლონეთის ისტორიაში ახალი ეტაპი დადგა. პირველად დაიწყო დასავლეთის კოალიციის სამხედრო ძალების გრძელვადიანი განლაგება ნატოს აღმოსავლეთის ფლანგზე, რაც მოსკოვის აგრესიულმა ქმედებამ განაპირობა ყირიმსა და აღმოსავლეთ უკრაინაში. ჩვენ დიდი ხანი გელოდით თქვენ და ზოგჯერ გვეგონა, რომ მარტონი აღმოჩნდით ცივილიზაციისათვის ბრძოლაში აგრესიის წინააღმდეგ, რაც აღმოსავლეთიდან მოდის, ასეთი სიტყვებით მიესალმა პოლონეთის მიწაზე ამერიკელ ჯარისკაცებს თავდაცვის მინისტრი ანტონი მაჩერევიჩი, რომელიც დარწმუნებულია, რომ ეს ნაბიჯი უზრუნველყოფს ევროპისა და ნატოს უსაფრთხოებას.
ჩვენ ერთად ვართ, დაცულები ვართ. ვამაყობთ ერთობლივი ძალისხმევით, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ევროპის, ნატოსა და კერძოდ ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგის უსაფრთხოება. ამისათვის ჩვენ მადლობას გიხდით.
ინატო. დიქუიემი ვამ ზატო.
განცხადა პოლონეთის თავდაცვის მინისტრმა. სამხედრო ქვედანაყოფი, რომელსაც პოლონეთში ზეიმი დახვდნენ, ეს არის ჯავშან სატანკო ბრიგადის ნაწილი, რომელიც აღმოსავლეთ ევროპაში მუდმივი ბაზირების ადგილზე კოლორადოს ფორტ კარონის ბაზიდან ჩავიდა. მედიის ცნობით, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მარშით გავლის შემდეგ ამერიკული ბრიგადის შტაბი გერმანიის ქალაქ ბრემერჰაფენში განთავსდება. ცნობილია ასევე, რომ სამხედრო ბრიგადის რამდენიმე ბატალიონი ბალტიისპირეთის ქვეყნებში, პოლონეთში, ბულგარეთსა და რუმინეთში გაიშლება და ცხრა თვის განმავლობაში სხვადასხვა სამხედრო ცნაში მიიღებს მონაწილეობას. გავრცელებული ინფორმაციით, ერთობლივი ცნების მიზანი იქნება ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერება იმ მრავალეროვნული სამხედრო ძალის მონაწილეობით, რომელსაც ერთ-ერთი უძლიერესი უწოდა გენერალმა ტიმოთი მაკგირმა, ევროპაში ამერიკული ჯარების სადლის მოადგილემ, რომელიც უშუალოდ მონაწილეობდა ამერიკული სამხედრო ქვედანაყოფის დახვედრის ცერემონიაში.
This outstanding brigade.
ეს გამორჩეული ბრიგადა, რომელსაც პოლკოვნიკი ქრის ნორი და შტაბის უფროსი სერჟანტი ქრის განი ხელმძღვანელობენ, უმაღლესი საბრძოლო შესაძლებლობებისა და მზადყოფნის სამხედრო ძალაა, რომელიც მსოფლიოს ნებისმიერ საბრძოლო დანაყოფს აღემატება აღჭურვილობით, სარდლობით, მომზადებითა თუ სამხედრო ძლიერებით. ბრძოლის უნარიანობის შესანარჩუნებლად ეს ჯარისკაცები ჩაატარებენ პრაქტიკულსა და მრავლის მომცველ წვრთნას ჩვენს მოკავშირეებთან ერთად, როგორც პოლონეთში, ისე მთელს ევროპაში.
And across Europe.
განცხადა გენერალმა ტიმოთი მაკგირმა. პოლონეთის მთავრობამ ამერიკელი სამხედროების დახვედრის აღსანიშნავად რამდენიმე საზეიმო ღონისძიება დაგეგმა მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მათ შორის ვარშავის ცენტრშიც. ამერიკული ქვედანაყოფის ერთი ბატალიონი პოლონეთში განთავსდება, სხვები კი ბალტიისპირეთის ქვეყნებში ნატოს ქვეყნების სხვა ქვედანაყოფებს შეუერთებიან. როგორც ზემოთ ითქვა, აღმოსავლეთ ევროპაში ამერიკელი სამხედროები საკუთარი ტექნიკით განლაგდებიან. მთლიანობაში ესაა 87 ტანკი და ჯავშან მანქანა, რომელთა ერთმა ნაწილმა მცირე აღლუმით მოაწყო პოლონეთში. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ბიატა შიდლომ ამერიკული სამხედრო ქვედანაყოფის დაბანაკებას პოლონეთში უდიდესი დღე უწოდა.
To velký deň, kedy môžeme na polskej zemi tutaj v Žaganiu.
Es aris didebuli dxe, rotsa polonetis mizas. Ak, Žaganshi shegvitsia miwesalmot amerikel jariskatseps. Sopliyoshi sauketes, utsliresi armiis tsammatkeeps.
Najsilnejshey, najvspanialshey armii svyat.
Gantskhada polonetis premier-ministrma. როგორც ემოთ ითქვა, რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტული ძალების სამხედრო მხარდაჭერის შემდეგ ნატოს წევრი ქვეყნების ლიდერებმა გადაწყვიტეს ალიანსის აღმოსავლეთ ფლანგზე მდებარე მოკავშირე ქვეყნების გაძლიერება. ორწლიანი მუშაობის შემდეგ ნატოს ვარშავის სამიტზე 2016 წლის ივლისში ალიანსის ლიდერებმა მიიღეს გადაწყვეტილება შეექმნათ გაძლიერებული ყოფნა ესტონეთში, ლატვიაში, ლიტვასა და პოლონეთში. ბატალიონის სიდიდის 4 მრავალეროვნული ქვედანაყოფი, რომლებიც 2017 წლიდან შეუდგნენ ამ ახალი მისიის შესრულებას, შეერთებული შტატების, ბრიტანეთის, გერმანიისა და კანადის მეთაურობით დაკომპლექტდა. რუსეთი მკაცრად ეწინააღმდეგება ნატოს ბატალიონების განლაგებას პოლონეთსა და ბალტიისპირეთში. პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის პრესდივანმა დმიტრი პესკოვმა რუსეთის უსაფრთხოებისა და ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ მიმართული მუქარა უწოდა რუსეთის საზღვრებთან უცხო ქვეყნების სამხედრო ძალების ყოფნას.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც ამჯერად კობალი კლიკაძე მოამზადა და ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამოს თავისუფლებაც, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. ორიოდე წუთში შემთავაზებთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას. დარჩით ჩვენს ტალღებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.